Takole, La Colpa Fu, zagotovo pesem, ki opeva tudi Cadore, a ne, v slovenščini je to pesem zapela zasedba Beneški fantje, besedilo je napisal Marjan Stare, zdaj lepa gremo k originalu, torej v leto 57 in Claudio Villa.
La Colpa Fu, La Colpa Fu.
Portava un fiorellino nei capelli, un fiorellino rosso come il fuoco, e aveva gli occhi azzurri tanto belli, la bella del Cadore, che amore, lassù sui monti capita un alpino, che disse alla ragazza ti fo sposa, suonaron le campane un bel mattino, a pieve di Cadore, che amore, la colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del Cadore segnò il destino.
La colpa fu, la colpa fu.
Passarono gli anni e un giorno la bambina al babbo chiese dove sta la mamma. La mamma è andata in cima del Cadore, ti porterà un bel fiore, che amore, il monte innamorato della bella, che aveva il fiore rosso nei capelli, non la lasciò tornare al casolare per riportare il fiore, e muore, la colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del Cadore segnò il destino.
La colpa fu, la colpa fu.
Un fiore rosso porta nei capelli la bimba che si è fatta signorina, e c'è un alpino che la vuole sposare a pieve di Cadore, che amore, un velo bianco ed una penna nera si son per sempre uniti a primavera. La colpa è stata di quel rosso fiore, di quel bel rosso fiore, che amore, la colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del Cadore segnò il destino.
La colpa fu, la colpa fu.
La colpa fu del rosso fiorellin che per la bella del Cadore cambiò il destino.
Torej Claudio Villa in Sanremo 57, La colpa fu, ja, rdeči cvet zagotovo bolje poznamo in marsikdo je mislil, da gre za neko beneško ali furlansko narodno pesem v izvedbi beneških fantov, ampak ne, torej priredba ene take lepe popevke Sanremskega festivala je torej rdeči cvet. Tako, to je pesem, ki jo je predlagal Marjan iz Ajdovščine, zdaj pa gremo naprej k našim telefonom in sicer, ja, Rado z Koroške je tudi z nami, pozdravljeni Rado.
Dober večer, še posebej pozdrav vsem poslušalcem, ki poslušajo tole čudovito oddajo ob radijskem ognišču. Mi smo malo bolj v deževnem vremenu, ni glih prehudo hladno. Moji spomini pa nekako poletijo tja na leta 68, ko smo se mi malce zgledovali po Beatlesih in smo si puščali lase, zdaj so čisto drugačne frizure, bom rekel, čisto neki drugi trend, in bi si zaželel, če je mogoče, od Beatlesov obladi, oblada, ki smo jo prav veselo prepevali s temi dolgimi lasmi, nekaterim so te frizure pasale, drugim pa niti ne, a ne, tako da lepi spomini na tiste dni, ko smo bili v nekem obdobju uporništva, če tako rečem, in smo potem pri starših izsilili te dolge frizure, ko so bili naši Beatlesi, tako recimo za vzgled.
Ja. Tudi moda se spreminja, ne? Tudi današnji mladi imajo zdaj drugačne frizure, kot ste jih imeli vi, ko ste bili v takih letih, ampak glasbeni spomin pa ostaja v srcu in to je najbolj pomembno.
Tako, najlepša hvala.
Rado, z veseljem, mirno noč želimo tudi na Koroško, naj se vse dobro izteče in hvala za klic.
Srečno.
Srečno, tukaj pa The Beatles in Obladi oblada. Ne, preden prisluhnemo Beatlom, bomo sprejeli še poslušalko Zdenko iz Ilirske Bistrice, tako bo prav. Ja. Zdenka, pozdravljeni, dober večer.
Ja, smo priznali, so prijak, ja že nekaj časa se nismo slišali. Ogane, jaz bi se srčno želela zahvaliti temu gospodu, ki me je približno 3 tedne nazaj pobral v izolski bolnišnici na urgenci in me je ob 3 po noči peljal domov, ker me ni hotel nihče peljati. In on me je, rekel gospod, on je pripeljal sina, je imel na par žolčnih kamnov in kam so hodili to 3 po noči, lepo vas prosim. In prašam tega gospoda, da če bi me on tako in tako peljal Ilirsko Bistrico, je rekel, ni problem. In res me je peljal ob 3 po noči, okrog 4, malo prišel, sem bila že doma in sem obljubil, da bom, ko bom v redu, da bom poklical Radio Ognjišče, Radio Kapris, da se gospodu Davidu iz Povirja iskreno in lepo zahvalim, ker me je pač pripelje domov, kaj bi delala celo noč, lepo vas prosim.
Zagotovo. Torej, en velik poklon Davidu iz Povirja in zanj bo katera pesem, Zdenka?
Da je v redu, da so ga operirali, žolčne kamne, da je sin v redu in pozdravljam tudi mojega prijatelja in sodelavca Goja Pavleta iz Krkavč in vse poslušalce in gospod Zdenko iz Rimskih Toplic. In tisti, ki so bili z mano v bolnici in zdravilišču.
Drži, Zdenka, hvala za klic. Mislim, da so vsi slišali in da bodo tudi pesmi z veseljem prisluhnili. Hvala, lep pozdrav v Ilirsko Bistrico, zdaj lepa že za Rada z Koroške, Beatli. Vabljeni pa k telefonom 1-512-10-00.
glasba in sprostitev ob radijskem ognjišču.
Denis Rusos je zdaj zapel Rain and Tears, Zdenka iz Ilirske Bistrice je predlagala tole pesem za naš četrtkov večer, 21.14 minut je ura in zdaj v naši družbi tudi poslušalka Silva. Lep pozdrav, dober večer.
Ja, dober večer, gospod ali gospoda Marko in Matjaž. Jaz dober bi večer. Želela ja. Z Mario Lanca iz filma Princ Čudent na pitnico za sestro Dragico iz Litija, ko danes, ravno danes praznuje 80 let.
A, dejte, no, potem pa res želimo veliko zdravja, ne, pa veliko zadovoljstva in blagoslova.
Ja, ampak veste, kaj je bilo? Kje je bil še Slamič na gostilna v Ljubljani, tam gor, v prvem nadstropju, pa takrat 63. leta nismo mi po gostilna hodili, ne? Pa je šla iz Fantom Kev Slamiča, pa je rekel, kjero ploščo, je kelner vprašal, kjero ploščo, je rekla, kar Mario Lanca, da je kelner vprašal, kjero ploščo bo jedla. Sve pa reka, kar Mario Lanca, da
No, pa je prinesel potem Mario Lanca, pa še kaj na ploščo, nekaj konkretnega, recimo, ne? So se zmenili potem, dogovorili naprej.
Ja.
Odlično.
Hvala lepa.
Ja, z veseljem. Silva, lahko noč. Lep pozdrav.
Lahko noč. Hvala vam za vse.
Vse adio. Dobro. Ja, z Bogom.
Drink, 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 to eyes that are bright as stars when on me. Drink, drink, drink to lips that are red and sweet as the fruit on the tree. Here's a hope that those bright eyes will shine lovingly, longingly soon into mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy my own lips meet. Drink, drink, let the toast start. May young hearts never part. Drink, drink, drink. Let every true lover salute his sweetheart.
Drink, 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 to help that will love one more than I am the one.
Here's a hope that the soft arms will twine tenderly, trustingly, soon around mine. May those lips that are red and sweet tonight with joy my own lips meet. Drink, drink, let the toast start. May young hearts never part. Drink, let every true lover salute his sweetheart. Let's drink.
Takole Mario Lanza in Drink iz filma Princ študent. Ob radijskem ognišču zdaj le naslednjo pesem pošiljamo poslušalcu Tomažu. Oglasil se je po elektronski pošti in ja, v dobra leta, bomo tako rekli, ga bo vrnila naslednja Big in Japan in zasedba Alphaville.
I'm not afraid to
takole zasedba Alphaville za poslušalca Tomaža, še ena zasedba na A bo zdajle za poslušalko Drinko, in sicer bi rada slišala eno lepo pesem zasedbe ABBA, Put on your white sombrero. Zakaj pa ne? Darinka, z veseljem vam pošljemo ABO. Kakšen klobuk bo marsikomu v tem večeru prav prišel, če bo kam šel na prosto, kaj ti dežuje. In tole bo predzadnja pesem v nocojšnji vdaji, potem pa se poslovimo z eno lepo. Zasedba ABBA, no zaključili pa bomo nocoj z Ivanko Krašovec. Na njo sta opozorila Marija in Jože iz okolice Sodržice, namreč Ivanka danes praznuje 84. rojstni dan. Ja, vse najboljše, predvsem veliko zdravja ji želimo in ustvarjalnih navdihov tako na glasbenem kot na drugih področjih, in zato se Marko Zupan in Matjaž Mrljak nocoj poslavljava z Ivanko Krašovec in njeno Bele rože iz Aten. Vse dobro, do naslednjega slišanja. Z Bogom!
Sweden je želim
Oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.
It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got. For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do? Same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not.
And all the times that I'm crying,
veter pluje na drugo stran vere. trave se pogibajo poslušno sledi. Dremava senca v misli, hodi z njima, da si izmije ostanke proda in živi in dle. Razraščeno kraljestvo akacij, bezga in kovačnika. Čisto vsa prihodnost nanešena je na zrak. Vsaka roža v Božjem vrtu krhak poljski mak.
Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana, ki je izšel pri založbi Ognjišče. Naslov je Pot do resnice. Ano je naenkrat prešinilo vprašanje, ki si ga je postavila sama. Kaj si lahko želiš več od tega? Ko sem se to spraševala, se je Saša vrnil. Žalostno je pogledal prstan, ki je še vedno ležal na mizi. Sedel je poleg mene in žalostnim glasom pripomnil. Prstan je še vedno na mizi. Ja, prstan je na mizi, ker si ga ne bom nataknila sama, ampak moraš to storiti ti. Ali lahko? To pomeni, da si pristala. Bil je presrečen. Takoj, ko mi je nataknil prstan, me je objel in zašepetal. Od zdaj ne bo več solz in žalosti. Skupaj se bova vojskovala in preživela strašne trenutke. Prihodnost in skupno življenje bosta najina dokončna zmaga. Naslednje pol ure je porabil za telefoniranje. Poklical je vse najine prijatelje, da bi jim sporočil veselo vest. Nekaj kasneje naju je večina njih obiskala, da smo skupaj proslavili najino odločitev. Zadnja oseba, ki jo je poklical, je bila njegova mama. Pozdravljena stara, kako si kaj? Odgovora nisem slišala. Slišala pa sem njegov odgovor. Dobro sem. Ja, še vedno sva skupaj. Kličem te, ker sva se odločila poročiti. Po teh besedah se je zveza na drugi strani prekinila. Moja bodoča tašča ni bila srečna, ko je izvedela za najino namero. Saša pa je samo skomignil z rameni, mirno vstal ter dodal. Ona čaka na smrt, midva pa morava živeti. Ne smeva dovoliti, da njeno sovraštvo pokvari najino srečo. S prijatelji smo praznovali dolgo v noč. V naslednjih nekaj dneh pa sva naredila natančne načrte. V začetku maja sem morala na Jadranu poslovno obiskati nekaj mest. Dogovorila sva se, da predno odidem na pot, pripravim vse dokumente, ki jih potrebujem za poroko. Saša bo odšel po svoje dokumente v Zagreb, kjer je rojen, potem pa se bova dobila na Korčuli. Tam je živela najina prijateljica, mati najinega padlega vojnega prijatelja. Imela naju je rada in je bila zelo vesela, ko je slišala za najino odločitev. Na Korčuli naj bi se poročila pri matičarju. Potem bi Saša odšel v Švico, jaz pa bi se vrnila v Bosno in Hercegovino. Nato bi si uredila turistično vizo ter se mu pridružila v Švici. 30. aprila zjutraj me je Saša odpeljal na avtobusno postajo. Objeta sva čakala avtobus, ki me bo odpeljal v smer morja. Nisva dosti govorila. Bilo mi je težko, ker je bila to najina prva daljša ločitev. Hej, brez solz, prosim, vidiva se čez teden dni pri teti Ankici. Morda bom tam pred tabo, samo da uredim dokumente in že bom tam. Potem pa pred nama je še vse življenje. Vstopila sem na avtobus in še enkrat pogledala v smeri, kjer je stal Saša. Nasmejan mi je pomahal ter dvignil 7 prstov, kot znak, da se vidiva čez 7 dni. Ko sem ga videla tako srečnega, nisem niti pomislila na to, kar se bo kmalu zgodilo. Zvečer, ko sem prispela v hotel, sem utrujena legla na posteljo ter premišljevala, kje je moj ljubi. Vedela sem, da je popoldne tega dne odšel v Zagreb. On ni vedel, v katerem hotelu sem, jaz pa nisem imela njegovega naslova, tako da se nisva mogla poklicati in želeti drug drugemu lahko noč. Naslednje 3 dni sem bila okupirana z delom. Sestanki, obiski, priprave na novo turistično sezono. Ves čas sem mislila nanj. Zelo sem ga pogrešala. Zakopala sem se v delo, da ne bi mislila na to, kako zelo ga pogrešam in da bi čim prej končala ter odšla k teti Ankici na Korčulo. Morda je on že prispel, jaz pa sem še tukaj. 4. dne sem končno sedla na trajekt za Korčulo. Od nekdaj sem bila zaljubljena v to staro mesto in tamkajšnje ljudi. Njihovo prijetnost in toplino. A tam je tudi moja teta Ankica. Ta čudovita starka je bila v Sarajevu le 2 meseca prej. Ko me je poklicala in sem ji povedala za najin odnos, je bila presrečna. Dan zatem, ko naju je obiskala, je jokala od sreče. Bila sva dobra prijatelja njenega pokojnega sina in ona je v nama videla svoja otroka. Takrat naju je povabila na Korčulo, takoj ko bova mogla. Glede na to, da nisva imela moralne podpore in blagoslova lastnih staršev, je bila edina, ki nama je nudila duševno zadovoljstvo, najina teta Ankica. Najin prihod sva ji najavila, vendar sva dejala, da prideva, ko opraviva in urediva vse svoje obveznosti. Zato je bila prijetno presenečena in presrečna, ko me je zagledala pred svojimi vrati. Močno me je objela ter potegnila v hišo. Prišla si. Kako si potovala? Ali si uredila vse potrebno? Kje je Saša? Vsa vprašanja je izgovorila z enim vdihom. Z mano je vse v redu. Tudi Saša pride takoj, ko vse uredi. Drugi del odgovora sem izgovorila z rahlim razočaranjem, ker sem ves čas potovanja upala, da je Saša že prišel. Vendar ga ni bilo. Niti se ni javil. Ne tega in ne naslednje 3 dni. Minilo je 7 dni. Ko sem se tega jutra prebudila, sem se spomnila na prizor z avtobusne postaje in njegovih 7 dvignjenih prstov, s katerimi mi je pomahal, da bi me potolažil. Zagotovo danes pride. Ali pa se bo javil. Ve, da ga čakam. Verjetno zaradi prvomajskih praznikov ni uspel dobiti vseh dokumentov. Danes pride. Ne javlja se, ker me želi presenetiti. Zajtrkovali sva na dvorišču, kjer sem neprestano pogledovala proti ulici v upanju, da ga bom zagledala. Ni se pojavil. Teta Ankica me je tolažila, da mora dlje čakati na trajekt, ker prihaja z avtom, saj je Korčula otok. Ura je odbila 12. Njega pa še vedno ni bilo. 7 dni. 7 dni, sem ponavljala v sebi. Teta Ankica je po kosilu odšla počivat, jaz pa sem, čakajoč Saša, ostala na dvorišču. Kadar sem zaslišala zvok približajočega se avtomobila, sem, misleč, da prihaja, stekla k ograji. Vendar ga ni bilo. Zvečer sva bili obe zaskrbljeni, spraševali sva se, da se mu ni kaj zgodilo. To ljubo starko sem naprosila, da je poklicala Saševo mamo, ter jo vprašala, kje je sin. V kratkem telefonskem pogovoru je izvedela, da je Saša odšel. To sem že vedela, vendar nisem vedela, kam. Naslednji dnevi so bili zame pravo mučenje. Niti trenutka nisem posumila, da ga ne bo. On me ljubi. Gotovo je prišlo do kakšnih problemov. Nisem se oddaljevala od hiše. Čakala sem, da bi zazvonil telefon, da zaslišim meni tako ljub glas, ali da izstopi iz avta ter v šali poreče, kaj je, tukaj me zagotovo ni nihče pogrešal. Zame je bil on idealna ljubezen. Zagotovo pride. Le počakati ga moram. 11. dan sem poklicala nekdanjega moža ter mu sporočila, da bom ostala še nekaj dni, v službi pa sem se dogovorila za 7-dnevni dopust. Čakala sem. Verjela sem, da bo prišel. Naslednji dan in vsak naslednji je bil daljši od predhodnega. V mislih so se mi stalno pojavljale slike najinih skupnih trenutkov. Tistih najlepših. Saša bo prišel. O tem sem gotova. Samo počakati ga moram. Minilo je že 2x7 dni in jaz sem še vedno čakala. Takrat pa je moja gotovost začela počasi bledeti. Toniti sem začela v obup, žalost in bes. Zakaj ga ni? Ali ga moram čakati? Gotovo ima probleme. Še naprej se nisem oddaljevala od telefona in hiše. Le enkrat sva s teto Ankico odšli na sprehod do obale, vendar sva šli po poti, kjer bi moral priti on. Pa ni prišel. 16. noč po najini ločitvi sem odšla pozneje v posteljo. Sanjala sem, da je Saša z mano. Slišala sem njegovo dihanje. Instinktivno sem premaknila glavo na njegov vzglavnik. Tako sem namreč najraje spala. Z glavo ob njegovi, tako kot mačka, ki se stisne gospodarju, da ji je topleje. Moja glava je drsela po vzglavniku ter prišla do roba, vendar njega ni bilo. Nisem imela nikogar, komur bi se lahko privila. Bila sem sama. Šele takrat sem se zavedla dejstva, da nekaj ni v redu in da ne bo prišel. Začela sem jokati. Od joka sem se vsa tresla. Teta Ankica je slišala, kako jočem. Počasi je prišla v sobo in sedla zraven mene. Poskušala me je potolažiti. Objela me je, božala po glavi. In tudi ona je jokala. Tudi ona je vedela, da ga ne bo. Jokala sem in jokala. Ne vem, kdaj sem zaspala, a zjutraj, ko sem se zbudila, je ta krasna ženska sedela na moji postelji z mojo glavo v svojem naročju. Ni me hotela pustiti same. Z mano je želela deliti mojo bolečino, ki je bila ogromna. Bolečine in žalosti je bilo za 5 življenj. Ravno ko sem pomislila, da sem končno našla nekoga, komur lahko zaupam, ki me bo ščitil in bo z menoj, sem doživela razočaranje. Spraševala sem se, kaj sem spet naredila narobe. Zagotovo je razlog pri meni. Ideja o poroki je bila Saševa. Spet sem jaz tista, ki sem naredila nekaj narobe. Naslednja 2 dni sem se mučila z vprašanjem, kaj sem naredila narobe. Zakaj se je vse to zgodilo? Saša ni kriv. Ne, ni. Mati mi je vedno govorila, kako nisem nič vredna, da sem enostavno slaba. Zagotovo je on to opazil, to slabo v meni, in zato ni prišel. Naslednje dni nisem nič jedla in nič pila. Želela sem umreti. Takrat sem vedela, kako se je počutila Saševa mama. Ona ni živela, čakala je samo to, da umre. Jaz sem se počutila enako. Brez vrednosti, uboga, zavržena. In to je bila gotovo moja krivda. Ja, sama sem si bila kriva. Za vse, kar se je v moji bližini dogajalo slabega, sem bila vedno kriva jaz. Ko je sestri zbolel otrok, sem bila kriva, ker otrok ni imel dovolj kakovostne hrane, jaz pa nisem imela denarja za boljšo. Ko sta zbolela moja otroka, sem bila kriva, ker sta se zagotovo prehladila, ko sta bila pri meni. Tako, spet sem sama, ker sem se spet nekje pregrešila. O bog, zakaj sem se rodila, sem tarnala. Ne bi se smela roditi, ker neprestano delam nekaj narobe. Kaj sem storila narobe zdaj? Moram se vrniti, moram najti Saša in se pogovoriti. Želim izvedeti, kje sem naredila napako, da jo popravim. Naslednje jutro, 19. dan mojega čakanja, sem pospravila svoje stvari in se odpravila domov. Teta Ankica me je pospremila na postajo. Bila je ves čas z mano. Prosila me je, naj jem, ter mi govorila, naj se ne razburjam. Skušala me je potolažiti. Ob slovesu, ko me je objela, sva obe jokali. On ni pokvarjen. Zagotovo obstaja neka velika težava, ki mu je preprečila, da bi prišel. Ko ga srečaš, ga pozdravi in se ne jezi nanj. Odpusti mu. Nadaljujta to. Vem, da se ljubita. Vse to bo minilo. Morala bi še ostati malo pri meni, pa vendar. Prosim te, pridi, kadar želiš. Ljubim te, kot sem ljubila sina. Ti si moja hči. Zdaj pa pojdi z dragim Bogom. Naj te on čuva. Ves čas bom mislila na te. Ko prideš domov, me pokliči, da ne bom v skrbeh. Avtobus je krenil. Teta Ankica pa je še kar mahala, jokala in govorila: "Javi se, pokliči me, da izvem, kaj se je zgodilo." In tudi mi bomo izvedeli, kaj se je zgodilo v novem nadaljevanju radijskega romana prihodni četrtek. Za nocoj hvala za družbo in bodite spet z nami čez teden dni. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.
Ko ves mlad bil je mal, ko sva prvič hodila skozi tih bleski gal, si mi rekel potiho, ma dragi, da ljubiš me, ljubiš me, ljubiš me. Spet bi šla na bled, ja me vabi spet, dal mi glas žametnih besed. Spet je mladi maj, mol začarov gaj, spet voda plava zvesti jaj. Samotni otok ljubkujejo valovi, a stari grad se sklanja nad vodom. Spet bi šla na bled, ja me vabi spet, dal mi glas žametnih besed. Dolgih zimskih večerih sem čakala vse dni, da pomlad bi vzcvetela, da nebo zažari, da obiščem spet gaj, kjer nekoč ljubezen je najina zaživela. Spet bi šla na blest, ja me vabi spet, dal mi glas žametnih besed. Spet je mladi maj, mol začarov gaj, spet voda plava zvesti jaj. Samotni otok ljubkujejo valovi, a stari grad se sklanja nad vodom. Spet bi šla na bled, ja me vabi spet, davni glas žametnih besed, davni glas žametnih besed.
Poslušate Radio Ognišče.
Oddajamo na frekvencah
88,5 Velenje,
88,9 Izola,
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
92,6 Bohinj,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Beli Križ,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
98,0 Idrija,
101,6 Spodnja Idrija,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
102,5 Kočevje,
104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,7 Mozirje,
105,9 Kum, Kuk in Koper.
106,0 Gornja Radgona.
106,5 Podbrdo.
107,0 Ribnica.
107,3 Boč in Krško.
107,9 Kozina.
Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognisce.si.
Izdajatelj je podjetje Radio Ognišče d.o.o. Koper.
Odgovorni urednik Tadej Sadar.
Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev oddaj. Najprej bo to pogovor o razmerah na ljubljanski urgenci. Ob 23. ponovitev svetovalnice govorili smo o trajnostni modi. Potem